Máte naladěný Český rozhlas, je po 18. hodině pondělí a to už jste zvyklí, že posloucháte pořad Na cestách. A my dnes budeme cestovat pomocí, nebo prostřednictvím spíš, obrázků, kreseb, protože mým hostem pořadu Na cestách je malíř, grafik, ale i řezbář. A já musím dodat, i když se bude možná bránit, cestovatel Pavel Matuška. Pavle, vítej.
Děkuju za pozvání.
O ty vtipy, kreslené obrázky a řezby půjde také, ale my budeme, Pavle, hlavně cestovat. A já, když se teď podívám na přehled, jenom míst, kde jsi získal za ty své práce kresleného humoru ocenění, tak to už je v podstatě skoro atlas světa, který jsem měl vždycky rád, protože tady čtu Tokio, jsme v Japonsku, tady je Itálie, Francie, Belgie, Lotyšsko, Srbsko, Chorvatsko, Maďarsko. Já dál číst nebudu, protože ten seznam je hrozně, hrozně dlouhý. Možná se zastavím u Brazílie, protože to bude jedna z destinací, kde se pravděpodobně zdržíme. Ty jsi ale vlastně na drtivé většině těch míst, kde jsi získal ocenění za své práce, ani nebyl.
No, to máš přesně pravdu. Pouze na dvou místech, které se mě za tu kariéru podařilo se zúčastnit, to bylo v Belgii, v Knokhajstu v červnu 89, kde jsem přebíral cenu, a potom teď v roce 2016 v italském Trentu.
Nicméně tvůj itinerář z tvých cest, to je pozoruhodný seznam. Ani to všechno neprojedem, protože já tady mám takový výpis a to se tedy, vážení posluchači, pořadu Na cestách podržte, protože když budu jenom číst, zase to bude takový zajímavý seznam. Austrálie, Brazílie, Chile, Peru, Mali, Cookovy ostrovy, Markézy, Mauritius, Nepál, Bhútán, Francie, Řecko. No, skončíme. Po písničce se do toho dáme, protože s Pavlem Matuškou nás čeká dlouhé, dlouhé cestování. Zůstaňte s námi. Dozněla první písnička a já jsem naznačil trochu, že možná se odrazíme od té Brazílie. Pavle, Pablo Picasso, to byla asi pro tebe jakási startovací dráha, že jsi měl tvé stvárnění Pabla Picassa, téhleté legendy mezi 220 kresbami z celého světa. To si myslím, že není jen tak.
Ano, pořadatel v Brazílii, respektive španělská ambasáda v Brazílii, vypsala, to nebyla ani soutěž, ale taková výzva u příležitosti 50. výročí úmrtí Picassa, jeho portrét nebo karikaturu, lépe řečeno, v tom pravém slova smyslu karikaturu, kterou sice já nedělám, jako kdo zná ty mý portréty, tak ví, že to karikatura není, ale troufnu jsem si poslat příspěvek své stvárnění tváře Picassa a k mému překvapení a radosti byl zařazen právě mezi 220 dalších autorů z celého světa k takové výstavě na tu počest Picassovu.
Ale Brazílie je místo, kam ty jsi se nakonec podíval, i když to nebylo v souvislosti s tou tvojí úspěšnou účastí v soutěži. Já mám pocit, že jsi se dostal do Amazonie.
Ano, to byla cesta v roce 2009, kdy jsem s kamarádem Liborem Burečem ze Vsetína vyrazil do brazilské části povodí Amazonie, do takzvaného Pantanalu, to je největší mokřad na světě údajně.
Počkej, já se musím zeptat, ty máš rád hady?
Naopak, jako spolehali jsme na to, že zrovna budou na výletě někde jinde než my.
My jsme si vzali kruce a to je veliká pomůcka a ne vždycky v pořadu Na cestách takovou možnost máme s hosty u mého mikrofonu. Pavel Matuška totiž má takzvané fotoknihy a my jsme si vzali kruce tu fotoknihu, která má nápis Amazonie, a já proto se ptám na ty hady, protože já tady vidím fotografie všech možných těch potvor. Takže jste se jen nakonec s nimi potkali, ne že byli na dovolené.
Ano, v Pantanalu jsme byli ubytováni na takové farmě, kde se o nás pár dní pečlivě starali. A mimo jiné zážitky vycházkami po hrázích takových těch močálů pro naši představu, nebo představu posluchačů, asi jako kdybyste šli po hrázi rybníka, a kolem vás v té vodě se vyhřívalo desítky, jestli ne stovky kajmanů. Ale oni jsou v klidu, oni spíš utečou, protože vám nevěří, že jim nechcete udělat nic zlého.
A ty jsi tomu předem věřil, že budou v klidu, nebo tě přesvědčili až na místě?
No, ujistila nás o tom naše osobní průvodkyně, ale přesto jen varovala, jako hlazení nedoporučovala.
Takže jste nehladili?
Nehladili jsme, to ne.
No a ty hadi?
A ty hadi, to byla taková možná náhoda. Ten majitel ty farmy na večer přines ukázat v dlani mláďátko hada, který se jmenuje Korálovec jihoamerický. Já nejsem absolutně znalec biologie a tak, to nebudu tady nikoho přesvědčovat, možná, že odborníci by mě hledat s čím vyhnali. Ale zajímavý na něm je, koukám na tu fotečku, může mít takových 25 cm, 30 hubeňoučkej. A zajímavé je to podle slov toho farmáře, který ho odchytil tam někde na dvorku nebo před dveřma, že on se vybarvuje korálovec, čili připomíná opravdu takové ty české korálky navlečené na šňůrce, červená, bílá, černá, žlutá. Takhle se to střídá, prostě nesmírně pestrej, nevím, jak projít zrovna v ty džungli, takhle má zářit místo, aby byl maskovaný. Ale on se vybarvuje do těch pestrých barev od ocasu, od špičky ocasu k hlavě. A teprve, když je celý probarvený a už taky na délku delší tím pádem, tak teprve pak je nebezpečný a jedovatý. Ale jako malý, jako žížalka, tak neškodí.
Já mám samozřejmě sebou i u Pavla Matušky v jeho obýváku v Třebechovicích pod Orebem sebou cestovatelský kufřík, na který jste, vážení posluchači pořadu Na cestách, zvyklí. Tak já ho teď otevřu, protože to nejde ho otvírat. No a vyndám první rekvizitu a my se dostaneme k tématu, které je u Pavla Matušky s cestováním spojené a zároveň je spojené i s jednou osobností, za kterou se i Pavel Matuška na řadu míst vypravil.
No vidím, je to elegantní napoleonka s emblémem klasickým N s ratolestí. Oblíbeným tématem mých humorných obrazů je často Napoleon v situacích, kterých by ho Francouzi rádi neviděli.
Já si vzpomínám na jeden ten obraz. Je to tak, že si to pamatuju dobře, že on si vykračuje se svými spolužáky?
Ano, to je jedno z témat. Pohled na čtveřici kluků, jaksi velikosti s růstem. A pohled na jejich záda, kráčejí od diváka a ti tři mají aktovky, tak jak jsme my je nosili ještě za svých dětských let. Žádný batohy, klasická aktovka na přasky. No a Napoleon místo ty aktovky si nese malý vítězný oblouk.
A v ruce meč. Já už jsem tu tvojí práci akryl 70 na 90 cm z roku 2015 Napoleon a spolužáci nalistoval na stránce 55 v publikaci Usmívání číslo 3 Pavla Matušky. No ale to je obrázek. Ale co taková svatá Helena? To musí být pro napoleonologa, když tě tak nazvu, asi místo, kam si potřeboval jet.
Dlouhá léta jsme s kamarádem přemítali, když jsme vybírali, kam vyrazit, tak jsem nahodil. No, mně by se líbilo podívat se na místo, kde byl Napoleon odstaven vítěznou Anglií, čili na svatou Helenu. Bohužel jsme zjistili před lety, že tam není letiště, což nás překvapilo, ale věci se vyvíjejí, takže v roce 2017 konečně letiště bylo vybudováno a začalo se tam lítat trošku sice složitě. No a nám se naskytla možnost letos v lednu, bylo to trošku překotné, ale využili jsme nabídky příznivé ceny letenky Praha, Istanbul, Johannesburg, Jamestown na svaté Heleně. A tak jsme se tam konečně vypravili.
Jaký to byl pocit být na sopečném ostrově v jižním Atlantiku, kde se ocitl Napoleon po tom krachu u Waterloo 1815? Je to hostinný či nehostinný ostrov?
Dneska je to ostrov hostinný, příjemný, klidný. Na celém ostrově žije kolem 5000 lidí, je tam vlastně jediné město Jamestown a to ostatní osídlení je rozptýleno ve volném terénu. Ale tenkrát to muselo být teda totální odstavení od světových událostí a Napoleon musel být doslova nešťastný.
Co tam po něm zůstalo, nebo jak si ho tam připomínají?
Hlavním důvodem k cestě na svatou Helenu pro ty lidi, kteří tu cestu podniknou, je návštěva jeho muzea, které je vybudováno z domu, kterému se říká Longhouse, který mu vystavěli Britové a kde také zemřel. A pak druhým místem je takový zákoutí, zátiší v lese, které si sám vybral údajně a kde je dnes tou atrakcí prázdný hrob, v kterém 19 let pobýval, než ho Francouzi vyzvedli a odvezli si ho do Invalidovny v Paříži.
Takže to byla svatá Helena, to jsme byli na ostrově v jižním Atlantiku, ale ty jsi byl i na Korzice.
Na Korzice jsem byl celkem 4x, poprvé v roce 71 a teď letos trošku taky zase překvapivě se svými synovci v září letošního roku, kdy jsme kopírovali z takového kopie tu cestu první. No a tím se mě ta posedlost Napoleonem tak uzavřela, takže jsem navštívil tu Helenu i to Ajaccio, kde se narodil, tak budu muset ještě nějak to zpracovat celý do nějaké epopeje jako věnované Napoleonovi.
Ale já o tobě vím, že ty si nevozíš suvenýry, ty si vozíš zvláštní předměty. Sám jsi to nazval, když jsme se domlouvali na tom rozhlasovém cestování, že si vozíš smetí z celého světa. Co je to smetí zrovna z Korziky?
Především kamení, ale ne jako drobný oblázky, ale jako poněkud slušnější balvan, když to jde, když to ještě unesu.
Takže co jsi z té Korziky, já musím říct, přitáhl v batohu?
No tak kromě toho kamení jsem tam zase našel jako před 20 lety železnou nebo ocelovou kouli na hru petang, která je typická pro Francouze. Takže trošku to tak připomíná ty dělové koule, které Napoleonovi na ty Heleně určitě chyběly.
Dozněla další písnička, my cestujeme s Pavlem Matuškou, výtvarníkem, se kterým sedím v jeho obýváku v Třebechovicích pod Orebem. Mimochodem v domě, ve kterém se i přímo narodil, takže když říkám rodák z Třebechovic pod Orebem, tak je to rodák doslova. My jsme teď byli v Brazílii také, ale další předmět z mého kufříku navodí úplně jinou destinaci. Možná to úplně nekoresponduje. Tohle to je Tatrovka, model, se kterým Karel Loprajs jezdil legendární Dakar. Ale ty máš ten Dakar v Senegalu spojený s něčím úplně jiným.
V Dakaru jsme začínali takovou velmi impozantní cestu kusem Afriky, která začínala v Dakaru a končila v Bamaku v Mali. To bylo 1230 kilometrů po železnici. Po železnici v neuvěřitelném technickém stavu.
Představ nám takový vagon, takové soupravy, který vyráží z Dakaru na cestu. Ty jsi říkal přes 1200 kilometrů. Kolik hodin taková cesta trvá?
Ta cesta trvala kolem 52 hodin. A
napadá mě, jezdí se tam na čas?
Tam čas nejdůležitý, protože i ten odjezd byl o 2 dny spožděn.
2 dny?
O 2 dny jsme vyrazili později, prostě zřejmě někde museli dodělat kus tratě, nebo nevím, opravdu jsme v Dakaru byli o 2 dny déle, protože vlak nebyl přistaven. A pak jsme vyrazili na velice pitoreskní cestu, ale přežili jsme ji. Vlak byl v technickém stavu, to nechci ani moc popisovat, nebo radši popisovat, ale protože cestou jsme viděli spousty vagónů odklopených do příkopa nebo ze srázu.
Takže jste vlastně byli rádi, že jste dojeli?
Byli jsme rádi, že jsme dojeli a jenom tak předběhnu, myslím, že 2 roky po této naší cestě, to bylo v roce 2004, tu trať se nepokusili nějak inovovat, prostě není. Slavný expres Dakar Bamako nejezdí.
Tak to seš vlastně pamětník něčeho, co už tady není. Já zase se podívám do té tvé fotoknihy, která nám hodně pomáhá. Já tady vidím něco, jako byla stará trouba u babičky a v tom je celé plato vajec. Takže o vás bylo postaráno svým způsobem.
Svým způsobem bylo. Bylo tam pivo, to bylo dost důležité, ku podivu i chlazené. A ten servismen občas udělal nějaká míchaná vejce nebo natvrdo, to už si nějak nevybavuju, ale radši jsme toho moc nejedli pro jistotu, jak to známe, že...
Prostě máte se i na cestách rádi, to chápu. Ale teď jsem otočil stránku.
To je stránka, nebo na které je fotografie z jedné ze zastávek, trošku asi bezejmenných, nebo není důležité, kde to je. Ten vlak zastaví na hodinu až dvě a všichni cestující se vyvalí ven, protože na nástupišti je baterie kioskářů, bez kiosku, prostě mají stoleček, na něm umyvadla a všelijaké mísy plné všeho možného, od zeleniny, ovoce až po podezřelé se tvářící uvařené věci. A místní směle všechno konzumují a posedávají a prostě se občerstvují, protože v tom vlaku je opravdu jen to minimum, jako taková jako svačinková záležitost.
No ten váš jídelňák vypadá oproti tomu, co si vyfotil, skromně, takže místní konzumují a turisté i Pavel Matuška při takové cestě takovýmhle pitoreskním expresem fotí. Tak to byl vlak, ale přitom mě napadá, čím vším ty jsi cestoval, protože já tady mám v poznámkách, kde jsi sem našel, že jsi se projel i na mule, to bylo v Bhútánu.
Ano, v království Bhútán jsme jeden den v rámci toho programu zamířili vzhůru do skal k dračímu klášteru. To je taková známá fotografie, kdy na stěně hory je přilepený takový hnízdo obývané mnichy. No a tam se teda šlapat pěšky, což už tenkrát mě nedělalo velkou radost, tak jsem využil nabídky místního takového taxikáře s mulou a jakože můžu nasednout a že mě tam vyveze. No tak jsem nasedl do mění, že nenapadlo nebo nevšiml jsem si ničeho podezřelého. Jak teprve, když jsem dosedl na hřbet nebo jeho zvířete, tak jsem zjistil, že to sedlo v uvozovkách tvoří dvě širší prkna jako střecha domu, jo, jako do večka na levý bok, na pravý bok a na něm deka. No a šli jsme tak přes hodinu volným krokem a po druhý už bych to zažít nechtěl. No.
No když si představím ta prkna a střechu z prken, tak bych radši jel na mule bez sedla, přiznám se. Ale to není jediné zvíře, na kterém ty jsi seděl. Když se vrátíme na africký kontinent, tak Mali a velbloud?
Jízda na velbloudu byla taky v rámci programu, protože jsme v rámci té cesty z toho Bamaka, kam jsme dojeli tím nešťastným expresem, pokračovali z Mopti, z města Mopti po řece Niger na takový zase specifický lodici, kde dvě noci, dva dny jsme prostě pluli tiše zvolna se táhnoucím řečištěm, kilometr dva širokým řeky Niger. Až jsme dopluli do přístavu, který patří městu Timbuktu, protože Timbuktu nemá vlastní přístav, to je asi 15 kilometrů od tohoto přístaviště. No a z toho Timbuktu jsme pak vyrazili na velbloudech na jedno nocování do pouště, do Sahary víceméně, protože v Timbuktu tenkrát končila asfaltka, cesta asfaltová, která vede podél břehu toho Nigeru. A vzhůru na sever už byl jen písek. Mám takovou fotografii, kdy jednou nohou stojím ještě na asfaltu a levou stojím na saharském písku. A takže zpět k tomu velbloudu. Takže jsme vyrazili, trvalo nám to taky celé odpoledne, než jsme dorazili do tábora takových nomádů, který tam možná kvůli nám za peníze pozujou. Je to taková rodina široká, rozvětvená několik takových stanů. No a ta jízda na tom velbloudu taky žádný zázrak, protože to zvíře jde takovým tím klátivým krokem a vy mu sedíte vlastně za krkem nebo za tím hrbem a nohama se mu opíráte o zátylek. A to vypadá takhle řečeno jednoduše, ale je to poměrně, když to nemáte natrénovaný, tak je to dost složitý a zvláště, když to zvíře potom kleká, tak jde na přední kolena, takže můžete jít přes jeho hlavu anebo se zašprajcovat za těma jeho ušima. To zase to zvíře nemá rádo a domorodý průvodce, který tak nějak vynadal, že ho trápím, že mu šlapu na hlavu, že No, byl to zážitek velký, no, a takže zpátky už jsme byli trošičku poučený, takže jsme se drželi srstí a všeho možného, co ten velbloud má na sobě. Takže stačilo.
Říká cestovatel, výtvarník Pavel Matuška. No, Pavle, ty seš docela dobrodruh. Já přidám ještě jeden dopravní prostředek, také živý, protože to už si vůbec neumím představit. To už se přenášíme do Jihoafrické republiky. Já tedy jsem pštrosa viděl mockrát, ale že bych viděl někoho na něm pádit.
No, navštívili jsme pštrosí farmu nebo takového něco, ale zážitkem bylo to, že nám nabídli možnost se svíst na pštrosovi, jo, protože jsou známí dosti na pštrosech. No, tak mě nenapadlo nic lepšího, než to vyzkoušet. No. Pštros stojí v takovém jako boxu, jako dostihový koně, do Včka, tak z prken udělaný takový Včko. Dva chlapi vám pomůžou si vylíst po takovém žebříčku na toho pštrosa mezi křídla nebo na lopatky a pak ti jiní dva hoši rozevřou to prkené Včko a ten pštros spíš jako leknutím, nebo aspoň mě to jak přišlo, vyrazí vpřed. No a to jsem, já myslel, že to bude takový lehký klus jako maximálně nebo chůze a on jel jak čert, to bylo neuvěřitelný a já jsem se bál. Tam sedíte, žádný třmeny, nic, žádná úzda. Držíte se jenom kolem jeho krku, osvíráte. No a já jsem osvíral tak, že jsem ho škrtil. Že jo? A on začal hejkat, kejhat, takže zase ty černouškové běželi za mnou, ať jim ho neutratím, že ještě s ním mají nějaký asi plány obchodní. No tak to byl zážitek a oběhl jsem takový jedno kolo a byl jsem rád, že jsem se z toho nezřítil, no, protože chudák, i pro něj to bylo asi dost děsivý zážitek pro toho pštrosa.
Cestujeme s výtvarníkem Pavlem Matuškou, cestujeme hodně, hodně exoticky. Já opět sáhnu do kufříku a teď vyndám takové předměty, které jsou lehce přehlédnutelné, ale které všichni znáte, i když se už méně a méně používají. Jsou to prostě známky. Když teď vyslovím Mauritius, tak se asi vybaví jedna z nejznámějších a možná i z nejceněnějších, i když ne nejcennější známka, a to je modrý Mauritius. Viděl jsi modrý Mauritius?
Ano, měli jsme tu možnost navštívit muzeum Blue Penny, kde kromě jiného, kde je věnováno prostě celé historii nejen známce, ale i tomu filatelistickému světu. A v takovém speciálním boxu vytvořená správná atmosféra i z takových bezpečnostních důvodů, jako obrazy, některé musí být nasvíceny jenom velmi decentně, spíš jsou potně, tak tady taky vás pustí do takové kukaně, kde dokonce pod zvětšovacím sklem, jakoby mikroskopem si můžete prohlédnout tyhle ty slavné známky. Oni jsou dvě, modrý Mauritius je modrý a červeno-oranžový je jednopenový. K známkám takovém tom klasickém slova smyslu to má dost daleko, nemá to vroubkování, je to takový střihnutý. I ta rytecká práce nebo výtvarná práce jako nestojí za moc, ale je to legenda. No, takže byly vydány roku 1847 britskou koloniální poštou v počtu pouhých 500 exemplářů a to mělo za následek jejich pozdější astronomickou sběratelskou hodnotu.
No, tomu věřím, protože když v té době vydali jenom 500 kusů a teď se někde udává, jestli se nepletu, že existuje asi 12 kusů, tak ten modrý papírek nominální hodnoty pouhé 2 pence, tak se vyšplhal hodně, hodně daleko z té své nominální hodnoty. Dělalo to s tebou něco, když jsi viděl ten papírek, anebo to bylo tak trošku, jak jsi možná i naznačil v těch slovech, takové malinko zklamání, že to až tak není nic moc?
No, no, říkáš to přesně. Čekal jsem, že to s člověkem emočně trošku zacloumá, jako když vidíte poprvé třeba originál Mony Lizy, tak tady se tenhle efekt nedostavil. Spíš naopak jakési až zklamání a takový důkaz, že lidi spolknou hledacos, že chtějí být klamání až do skonání světa.
To je sarkastický takový popis téhleté rarity, kterou Pavel Matuška popisoval teď v pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu jako svůj zážitek, který má spojený s Mauriciem. No, ale když třeba přeskočíme jinam, taková Sri Lanka, já ještě znám do roku 1972 známý název Ceylon, a mě vždycky, když jsem slyšel Ceylon, tak mi vyskočil čaj. Pil jsi na Ceylonu, tedy na Sri Lance, pil jsi čaj?
Samozřejmě, čaj je nedílnou součástí od rána do večera a navštívili jsme několik čajoven nebo i plantáží. Každá taková prohlídka končí degustací a když vás dovedou do takového altánu, kde je na stole 20 až 30 kalíšků nebo takových misek a všechno je to čaj a každý ten hrnek má jinou barvu nebo ten obsah, ten nápoj, tak jako je to těžký, jak si ta ochutnávka ztrácí trošku smysl, ale na pohled je to velice hezký.
Je to trošku jiný zážitek, ale ty máš z toho ostrova trochu jiný zážitek se zajímavou postavou. Já vidím opět v další tvé fotoknize takovou malou nápovědu. Vypadá to skoro jako mnich. Proč se ocitl v tvé fotoknize a proč si mu věnoval tolik místa takovou pozornost? Co je to za postavu?
Ano, v rámci prohlídky celé řady klášterů a modliteben na Srí Lance jsme se setkali s jedním mužem, který mohl být mnich, ale já bych řekl, že nebyl, že to byl jen takový asketický zjev sám pro sebe, těžko odhadnout, protože bavit se s ním jsme nemohli, ani by si to on nepřál, protože stál na jednom místě na takové podušce a před sebou měl takovou ručně psanou ceduli, té místní řeči, ale i anglicky. A z toho sdělení vyplývalo asi tak, když to volně přeložím, že žádá, abychom mu nedávali žádné peníze ani jiné dary, že nežebrá, stojí tam proto, že tam chce stát. A on ani se nehnul, prostě šli jsme pak kolem zpátky, byl přesně v tom samém místě.
A měl tam dary nebo tam neměl dary?
Skutečně tam nic nebylo, měl jenom zatíženou kamením nějaký takovou tu svou podušku a návštěvníci a kolem jdoucí to zřejmě respektovali a nechávali ho prostě v tom usebrání.
Ale pojďme dál k tomu cestování. My jsme zatím vůbec neokusili jednu cestovatelskou součást a to je gastronomie. Protože to je nedílná součást našeho cestování. Já kam přijedu, tam zkouším kávu, ale ty máš zkušenost, myslím si, že je to z Fidži, s nápojem, který sice se píše stejně jako káva, akorát tam chybí ta čárka. Já se obávám, že takový ten pohodový účinek, který mám já spojený s kávou, že ta tvoje kava, se kterou máš zkušenost, asi má trošku jiný.
Není to chyba, není to káva, je to českýma písmenkama abecedou napsáno kava, krátce. A je to nápoj, který si dělají domorodci na ostrovcích Fidži, v Tichomoří. A zjednodušeně při návštěvě té jedné vesničky jsme byli jako poctění a seznámeni s přípravou toho nápoje a samozřejmě pak jsme se museli účastnit i popíjení. Na těch ostrovech jako není co dělat, domorodcům tam všechno vykvete, vyroste, uzraje, rybu si ulovějí, pitné vody je tam taky dost. Je to takový ráj a takže kromě drnkání na kytary a podobné nástroje se potřebují trošku dostat do nálady a k tomu slouží právě tenhle lehce opojný nápoj kava. A dělá se z kořene pepřovníku, který vytrhají ze země, usuší, zbaví ho hlíny, já bych řekl částečně jenom. Pak ho rozsekají na drobné kousky a louhují ho v obyčejné vodě. Jak dlouho, to už po mně nechtějte. Ale je toho plný veliký umyvadlo, takový škopek. A ten pepřovník je nějaký obyčejný látce, jako v punčoše. Prostě to visí v tom škopku po nějakou dobu, kterou znají jenom oni, kdy je to akorát už. No a pak v takovém tom stavu, tak jak to je, připomíná to trošku kafe s mlíkem, A nebo spíš to druhé, takovou vodu zednický míchačce, jako kdyby vám nalili. Vypláchnutá míchačka zednická, protože chtě nechtě v puse mezi zuby cítíte tu hlínu, ten písek, z který to vytáhli, že jo, ten kořen. No a pije se to, sedne se do kruhu na takovou velkou igelitovou plachtu. Teď si nejsem jistý, jestli u toho byly ženy. No a ten lavor je uprostřed a takový stařešina nebo děda té rodiny vezme půlku kokosové skořápky třeba, nebo možná cokoliv jiného, ale je to takový stylový. No a nabere z toho lavoru tu pískově hnědou vodu a bez nějakého dalšího upravování, doslazování nic, jde ten kelímek nebo ten kalíšek z ty kokosové skořápky kruhem mezi těma přísedícíma a každý se napije a dokud to je plný, pak naberou další a zase to jde kolem a tak dlouho, až lehce začnou klimbat a usínat, nebo někdo začne lehce prospěvovat.
A ty jsi zpíval nebo klimbal?
No, já jsem pozorně snažil zírat a zapamatovat si z toho zážitku co nejvíc.
Já nemohu ale zapomenout ještě na jedno místo, na které bych se s ním rád podíval, a to je místo, které máme spojené s jedním malířem, kterého budete i vy, vážení posluchači, znát. Já ho Pavlu Matuškovi připomenu, protože sáhnu znovu do svého kufříku a vydávám knihu Gauguin na Tahiti a Markézách. Takže Markézy a Gauguin.
Ano, jeden z dalších realizovaných nápadů cestovatelských s kamarádem Liborem patřil návštěvě nebo pokusu navštívit souostroví patřící do francouzské Polynésie Markézy. Takovým tažným bodem byl návštěva Atuony, města toho hlavního správního ostrova, kde zemřel francouzský malíř Paul Gauguin. Chodou okolností, aniž bychom si to uvědomili, ta naše cesta časově zapadala do začátku listopadu, čili do dušiček, a my jsme se v té Atuoně ocitli opravdu v den vzpomínání na zemřelé. Prošmědili jsme ten hřbitov jak za dne, takže jsme objevili hrob Paula Gauguina poměrně takovém rohu hřbitova, trošku zasunutý, trošku jako neopečovávaný nám přišel. No a večer, když jsme tušili, a správně tušili, že na tom hřbitově bude živo, budou svíčky, něco bychom mohli vidět, tak jsme tam šli znovu a překvapilo nás, když jsme konstatovali, že na hrobě Paula Gauguina nesvítí vůbec žádná svíčka, jediná květina, tam nebyla nikde nic. Tak jsme chvíli tak rozpačitě kroutili hlavami, když se v tom vynořila skupinka asi 5 nebo 6 dětí, vedená paní, jak se pak ukázalo, jejich učitelkou. A tak jsme se jí zeptali, nebo když ona viděla, že jsme cizinci, tak sama začala vyptávat, proč tam jsme, co tam děláme. A my jsme se jí ptali, kladli jsme jí otázku, aby nám vysvětlila, proč na Gauguinově hrobě nikdo nepoložil svíčku, zatímco na ostatních hrobech domorodci, dá se říct, tábořili, měli tam spoustu jídla, pití, kytary, tiše zpívali, vzpomínali, rozjímali se svými zemřelými, tak u Gauguina nebyl vůbec nikdo a sebemenší výzdoba. A ona přivedla těch 5-6 dětí a mezi nimi nám představila asi 8leté děvče, 8-9 roku jí mohlo být, a říká, to je jedna z pra vnuček Paula Gauguina. A ty děti přinesly takovou květinku a svíčku zapálili. No a vysvětlila nám, že domorodci na toho Gauguina nespomínají rádi, prostě bylo jim tlučeno do hlavy tehdejší misionáři a úřední zprávou Markéz, že to byl zhýralec a děvkař a alkoholík a prostě negativní osoba, která si tam nedělala žádné zábrany, takže tam po něm opravdu zbylo spousta potomků a většinou se za to ty lidi jakoby stydějí. Zatímco tato holčička nebo té učitelce se podařilo rodiče této dívky přesvědčit, že by z toho mohli jakoby těžit v uvozovkách nebo být na to pyšný, hrdý. A ty rodiče svolili k tomu, aby ta učitelka to děvče vedla po stopách svého pra předka.
Paula Gauguina. Neuvěřitelné setkání. Pavle, čím je pro tebe cestování? My, když jsme se domlouvali, že budeme spolu cestovat na rozhlasových vlnách, tak ty jsi mi říkal, že ani tak nejsou zajímavé pak možná někdy ty cesty, nebo jak člověk přijede, ale že nejhezčí je to předtím, že se musíš naladit a to těšení. Je to tak?
Zřejmě je to tím, že jsme trošku starší ročníky, kdy jsme svá tajná přání, tajné sny spřádali v době, kdy vycestovat do míst, která jsem třeba já měl tu možnost a to štěstí navštívit, bylo prostě jenom ve snech, jenom v literatuře, jenom v nějakých dobrodružných filmech. A potom ta skutečnost, kdy najednou jsem věděl, že mám letenku na Markézi nebo na Aljašku, tak ten samotný fakt toho chystání se na tu cestu, toho těšení se byl tak intenzivní, že ne, že by přetlouk vlastní reál, ale stal se nedílnou součástí toho výsledného efektu. A ten návrat
to další písnička, my cestujeme tím s Pavlem a Matuškou.
Jsem měl pocit, že jsem si na ty místa sál, ať to byl Velikonoční ostrov, ať to byly Špicberky, Ohňová země, Tasmánie. O spoustě lokalit jsme se samozřejmě nemohli zmínit, ale cestování pro mě byla obrovská priorita celý život. Některé věci jsem si odepřel, ale cestování byla jednička.
Co chcete víc slyšet jako autor pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu? Na závěr pořadu, ve kterém hostem byl Pavel Matuška. Takže Pavle, moc krát děkuju za to cestování.
Děkuju za pozvání a za možnost zazpomínat.
No a za týden se s vámi opět v pondělí mezi 18. a 19. hodinou těší Na cestách Petr Voldán.